Svetlana Pavāra ir viena no aptuveni 20 cilvēkiem, kuriem Latvijā diagnosticēta iedzimta angiodēma. Lielāko daļu mūža viņa piedzīvojas neskaitāmas lēkmes, kuram ne viņa pati, ne ārsti ilgi nespēja rast izskaidrojumu. Pirms 4 gadiem Svetlana naktī pamodās, jo nespēja norīt siekalas. Ieraudzījusi, ka pietūkusi seja, viņa izsauca ātro palīdzību. Slimnīcā Svetlana Pavāra satikusi anesteziologi, kura uzdevusi jautājumu, kas bijis liktenīgs. Izmeklējumu un koncīlijas beidzot devis skaidrību, stāsta Svetlana Pavāre.
Pavāris tā, ka tās ir tūs, kas plaukstā, pēdā, cirkšņos, paduse, krūts, nu, jeb, un diemžēl arī tā var būt ceja un tā var būt balsene un elpceļi, un tas var būt arī, var būt zarnu cieniņas, un tās tad ir tās mokošās vēderas sāpes, neaprakstāmas vēderas sāpes, kas izsāc vemšanas, tādas lēknes vemšana caurēja līdz samaņas zudumam.
Par to, kā ir sadzīvot ar šo slimību ikdienā, kur lēknes var sākties jebkurā dzīves momentā, arī vienā no skaistākajiem vai satraucošākajiem padalās Svetlana Pavāre.
Manā dzīvē ir bijis tā, ka es aizbraucu uz labākās draudzenes kārzām pār visai Latvijai uz ilūksti un baznīcā. Es jūtu, ka man paliek jau slikti un nu, kad bija jābraut mājās bez variantiem, es jau ceļā mocījos, jau jā, atkal tās vēdersāpes. Es esmu sākums, ko skolotāji man ir bijis pirmajā klasē no rīta strauji tāda progresējuša stundu apmēram pirms pirmās stundas pirmajā klasē, 1. Septembrī esmu sev špricējusi mirkli pirms vecāku sapulces.
Svetlana Pavāre saņem valsts kompensētos medikamentus. Viena injekcija izmaksā 1400 eiro. Pasaulē ir pieejama ilgstoša profilaktiskā terapija, kas ļautu samazināt akūto lēkmju biežumu par 87%, tomēr Latvijā šo terapiju nekompensē. Efektīva terapija nav pieejama arī daudziem citiem reto slimību pacientiem. Neviens vien gadiem ilgi gaida medikamentus, kas atzīti par izmaksu efektīviem, jo tie ļauj normāli dzīvot. Diemžēl šādas zāles nereti ir pārāk dārgas, lai par tām maksātu no savas kabatas, tāpēc nereti pacienti nomirst. Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā teikts, ka vairāk nekā 5 miljoni eiro tiks tērēti jauniem pacientiem sistēmā jau iekļautajām diagnozēm un esošo pacientu ārstēšanai, kuriem zāles nodrošina, ņemot vērā ķermeņa masu. Dzīvības cenas vārstās no vairākiem tūkstošiem līdz pat miljoniem eiro, tā norāda Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsēdētājs Juris Beikmanis.
Šobrīd kompensējumās varētu būt no, teiksim, 1500 eiro līdz pat 55 tūkstošiem. Vairāk, es redzu, ir 60 un pāri. Tā ir viena vidējā receptes cena. Bet ir mums arī, protams, tādas diagnozes, kur šī viena vidējā receptes cena ir krietni dārgāka. Jautājums ir par šo zāļu efektivitāti un iedarbību. Nenoliedzami, jaunākie inovatīvie medikamenti var būt dārgāki, bet viņi arī ir efektīvāki. Un līdz ar to šīs te vienības cenu tāds amplitūde nu, ir jāvērtē diezgan nu, tā kritiski, jo iespējams, ka tās zāles var maksāt arī miljonu un pat dārgāk. Bet ja viņas iebada vienreiz mūžā jaundzimušam bērnam vai varbūt divreiz, tad vairāk viņam šīs zāles nav nepieciešamas. Savukārt varbūt zāles, kuras jālieto regulāri par mazākām summām, bet gadu laikā tāpat sakrāsas vairāk.
Lai gan pēdējos gados diagnostika ir uzlabojusies ārsti kļūst zinošāki un vieglāk spēja pazīt simptomus, grūtības rodas pēc diagnozes noteikšanas un koncīlijas lēdziena. Kompensējamo zāļu trūkums ir tikai vienas no grūtībām, ar kurām nākas saskarties pacientiem, norāda Juris Beikmanis.
Protams, mēs nevaram noliegt to, kad no 1500 diagnozēm daļai zāļu nemaz nav. Un šajā brīdī ir ļoti svarīgi, kāds atbalsts tiek saņemts tieši ģimenei un šim te pacientam, jo pie atbilstošas rehabilitācijas, pie atbilstošas medicīniskās aprūpes, tad integrēšanās ikdienas dzīvē šie cilvēki var nodzīvot daudz kvalitatīvāku savu mūžu un ilgāku šo mūžu. Savukārt, ja viņiem nav ne šis te rehabilitācijas posms, ja viņiem iztrūks zāles, tiem, kuriem iztrūks zāles, tad tie cilvēki priekšlaicīgi mirst, viņi nevar integrēties sabiedrībā, un faktiski tas arī drauc ir valsts ekonomikai. Mums ir atzīti medikamenti par izmaksu efektīviem, bet nav kompensējamo zāļu sarakstā. Savukārt, ja viņi būtu, tad šie cilvēki varētu staigāt uz darbu mums blakām, un mēs pat nemanītu, ka viņam ir kaut kāda slimība, un viņš varētu pilnvērtīgi strādāt sabiedrības labā.
Reto slimību alianse nedomā samierināties ar šādu lēmumu un plāno turpināt cīņu par papildu finansējumu reto slimību pacientiem. Šonadēļ plānota sanāksme, kurā tiks meklēti veidi, kā rast finansiālu atbalstu pacientiem, atklāja Juris Beikmanis.
Un tad kopīgi meklēt tos risinājumus, kā atrast papildus finansējumu, lai nosaktu vismaz tās akūtās vajadzības, lai nebūtu tā, ka paliek cilvēki jau kuro gadu, es pat teiktu desmitus gadus, bez jebkāda atbalsta.
Par to, kādēļ tika lemts nepiešķirt 19 miljonus eiro reto slimību pacientu ārstniecības iespēju paplašināšanai, skaidru atbildu Veselības ministrijas departamenta direktora Inese Kaupere nedeva.
Un, protams, ka Nacionālais veselības dienas šobrīd apzina arī reto slimību pacientu vajadzības un gatavo aprēķinus prioritārajiem pasākumiem 2025. 2027. Gadam. Tajā pat laikā nepārtraukti un regulāri vērtē arī aktuālo situāciju ar budžetu izlietojumu zāļu kompensācija reto slimību gadījumā un, protams, ka ja būs iespēja ar izcinājumiem pieejamības uzlabošanai 2024. Gada budžeta ietvaros, tad tas tiks darīts.
Veselības ministrija plāno kompensējumu zāļu pieejamības uzlabošanai šogad papildus novirzīt vairāk nekā 30 miljonus eiro. Vai tiks piešķirts papildu finansējums, būs zināms tuvākajā laikā. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.